Hristos, mărturia mea.
Capitolul 18. La 25 de ani. Eben Ezer, ajuns aici, gândesc cu sufletul durut. Ce pași mărunți, ce urme mici, ce-a trebuit și ce-am făcut. Cât am gândit din ce făceam, cât am făcut din ce-am gândit. Cât am iubit din ce aveam, cât am avut din ce am iubit. Marile răscruci ale vremurilor și ale vieții noastre ne sunt date de Dumnezeu fiecăruia dintre noi ca prilejuri de adâncă cercetare lăuntrică, de cutremurător bilanț spre a ne da seama în ce măsură ne-am împlinit sau nu datoria pe care o aveam, legământul pe care l-am pus, munca pe care o aveam de făcut. Binecuvântat este sufletul smerit și tăcut, care la astfel de răscruci privește cu înțelepciune înapoi peste tot drumul străbătut și judecă fără părtinire toți pașii vieții sale, buni sau răi, drept sau nedrept, chipzuiți sau nebuni. Binecuvântat va fi sufletul cinstit și drept, care la aceste necruțătoare judecăți de sine trage cele mai folositoare învățăminte și ia cele mai sănătoase hotărâri. Apoi, ținându-le, își duce pe viitor viața în cel mai chipzuit fel, ca unul care n-a suferit în zadar, care n-a trecut fără folos pe lângă întâmplări și care n-a trăit degeaba sub soarele acesta minunat al lui Dumnezeu. Dar vai de acela care trece prin toate ca un orb și ca un surd care nu judecă nimic, ca un nebun care risipește tot ce a strâns părinții lui și ca un blestemat care face rușine familiei sale. Veți înțelege bine ce spun, că aici este vorba de lucruri, în primul rând, duhovnicești, de moștenirea lăsată nouă de înaintașii noștri credincioși și de familia noastră, cea pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu. De mii de ori ar fi fost mai bine pentru acești fii și urmași risipitori ai adunărilor Domnului, dacă ei nici nu l-ar fi cunoscut niciodată pe Dumnezeu și dacă n-ar fi avut niciodată în mână cuvântul lui Hristos, să nu fi ajuns niciodată în lucrarea oastei lui Iisus și să nu se fi împărtășit niciodată din Duhul Harului, decât după ce l-au avut și le-au cunoscut toate acestea, să le bajocorească în felul în care l-au bajocorit. După cum scrie la Matei, capitolul 18, versetul 6-7 și la Evrei, capitolul 10, versetul 29. Se apropia anul 9948, când aveau să se împlinească 25 de ani de la începutul pământesc al oastei Domnului în țara și în biserica noastră. Și se apropia împlinirea a 10 ani de la sfârșitul pământesc al părintelui Iosif, omul trimis de Dumnezeu pentru începutul acestei sfinte lucrări. Lucram la redacția foii pentru întocmirea celor două numere de Crăciun și de Anul Nou, spre a le face gata pentru tipar din vreme, întrucât doream ca de toate sărbătorile care se apropiau să fiu acasă în familia mea și între frații mei. Obișnuiam să pregătesc astfel tot materialul foii din timp și să-l las pregătit lui Titus, care urma să-l dea la lucru în tipografie, în ziua hotărâtă, iar apoi să facă doar corecturile și ceea ce s-ar mai fi evit în ultima oră, în lipsa mea. De când rămăsesem singur la redacție, cele mai multe din numerele foii anului 1947 le pregăteam mai dinainte, din cauză că adeseori trebuia să plec în misiune prin țară, cum mergeam și mai de mult când ne perindam la acestea cu fratele Marini. Ne împărțisem cu Titus munca fiecăruia. El avea administrația, iar eu redacția foii și misiunile pe la frat. De multe ori luam materialul de tipărit cu mine și lucram foaia prin cine știe în ce sat sau pe la frați sau călătorind prin gări în ceasurile de așteptare a trenurilor. Și când încheiam paginile, le puneam la poștă pentru Sibiu și mergeam mai departe. Redacția noastră era atunci în strada turnului numărul 9, jos la începutul celor două scări lungi de sub Marea Catedrală cu ceas. Tipografia era în curtea redacției, unde era și locuința lui Titus, așa că lui era foarte ușor, avându-le pe toate la îndemână. Și după cum am mai spus și în alte rânduri, între frații noștri era de la început obiceiul ca de marile sărbători ale anului să cercetăm spitalele și închisorile cu câte un program evanghelic însoțit de daruri trupești și sufletești, hrană, îmbrăcăminte și cărți. Oricât și oriunde se putea, am făcut aceasta cât am putut la timp. În timpul stăpânirilor aspre de dinainte și din timpul războiului nu se putea face aceasta. Dar acum, mulțumim Domnului, lucrurile se schimbaseră în bine și cu cât erau timpuri mai cu multe lipsuri, cu atâta era mai nevoie să se facă aceste cercetări frățești și aceste programe de sărbători la spitale și închisori. Pusesem în vară într-o astfel de misiune cu cineva la închisoarea de femei de la Văcărești, în București. Nu avuseserăm atunci prea multe mijloace de ajutor, dar sentimentele pe care le duceam și de care era atâta nevoie, le-au împărtășit cu toții, toate sufletele nenorocite care erau acolo. Am dus și niște alimente pentru direcțiune ca să avem libertatea cercetării acelor suflete nenorocite la care mergeam cu Evanghelia. Și atunci ne-au deschis fără greutate porțile închisorii și am putut să mângâie multe dureri sufletești ale bietelor ființe chinuite acolo. Câteva zeci dintre ele se și predară atunci Domnului Iisus. Acum publicasem în foaie un apel și o îndrumare către toate adunările frățești din țară ca să pregătească în chip deosebit pentru sărbătoarea nașterii Domnului Iisus un program evanghelic urmat de cât mai multe daruri pentru închisorile și spitalele cele mai apropiate. Erau cu atât mai mare nevoie de asta acum, cu cât lipsurile de hrană și starea sufletească a celor din suferință era mai grea. Sfătuiam pe frați să ia din timp legătură cu direcția închisorilor și a spitalelor pentru a se face totul cu aprobarea și concursul acestora. Noi la Beiuș luasem din timp toate aceste măsuri, iar în ziua a treia de Crăciun, după cum hotărâsem cu toții, ne-am întâlnit din toate satele înconjurătoare la școala primară din Beiuș. De acolo ne-am împărțit în două grupuri. Unii cu coșurile lor pline de hrană și cărți au luat-o înspre spital, unde trebuiau să se împartă câte doi în fiecare salon, să stea de vorbă cu fiecare bolnav și să lase fiecăruia câte un dar de hrană trupească și alt dar de Biblie și diferite alte cărți. Un alt grup, cel mai mare, urma să mergem la închisoare, fiindcă acolo era mai mare nevoie. Directorul închisorii cu care luasem din timp legătura dase deja dispoziție ca toți deținuții să fie adunați în jumătate din marea sală de întrunire a închisorii, iar în cealaltă parte ne-am așezat noi. Între grupul nostru și între deținuți erau așezați vreo 10 gardiani spre a păstra ordinea. A început programul nostru cu o rugăciune zguduitoare pe care toți au însoțit-o cu multe lacrimi, împrejurarea aceasta fiind cu totul deosebită. Vieții oameni nefericiți se agățau de Dumnezeu cu toată disperarea sufletului lor. O, ce mare nevoie are sufletul oamenilor de Dumnezeu, totdeauna, dar în zilele necazului lor și în locurile de suferință, El rămâne singura lor nădejde. Programul a continuat cu mărturisiri puternice despre harul și planul dragostei lui Dumnezeu, care împlinise la nașterea Mântuitorului profețiile făcute de veacuri, pentru venirea răscumpărătorului care va izbăvi pe om din păcat și din moarte, zdrobind puterea satanei care ne ținea robi prin păcat. Toate cuvântările aveau un conținut plin de chemare și de întoarcere la Dumnezeu, mai ales din această cumplită stare de robie, atât sufletească cât și trupească, în care erau ei, dar nu numai ei. Mai erau de față și doi preoți credincioși, care veniseră și ei să ia parte la această lucrare a dragostei lui Iisus împreună cu noi. Copiii și tineretul nostru au recitat mișcătoare poezii și cu toții au cântat multe cântări și colinzi ascultate cu bucurie și cu lacrimi. La urmă s-a încheiat totul cu o altă rugăciune puternică de mulțumire către Tatăl Ceresc pentru ocazia aceasta și de chemarea îndurării sale prin Domnul Iisus pentru îndreptare și mântuirea sufletelor acestora care au auzit cuvântul său mărturisit și astăzi în fața lor. Directorul închisorii a mulțumit călduros pentru acest frumos succes al oastei Domnului și ne-a zis hotărât: ușile închisorii vă vor fi deschise oricând veți mai dori să aduceți un cuvânt bun și o rasă de mâncăiere acestor oameni ajunși aici. Asta a fost ca o profeție pe care ne-a făcut-o atunci el, directorul, fără să știe, fiindcă într-adevăr de atunci și până astăzi ușile multor închisori s-au tot deschis pentru noi, dar nu în felul în care zicea el atunci. Între timp se răspândi în tot orașul vestea că oastea Domnului este cu o serbare și cu daruri pentru cei din închisoarea orașului Beiuș. Și ne-am pomenit că vin și vin tot felul de doamne și femei cu coșurile pline, până nu mai încăpeau în locul din fața sălii unde eram adunat. Sufletele milostive rupeau din hrana și din venitul lor și veniseră să aducă o bucurie oamenilor în suferință și în lipsă. După terminarea programului duhovnicesc, surorile și frații au adus darurile lor trupești. Se pregătiseră 3 cazane mari de hrană caldă și coșuri multe pline de plăcintă, cârnați, cozonați și altele ca de sărbători. Era o zi călduță și toate aceste daruri au fost făcute grămezi, câte una pentru fiecare om, pe lungile mese fixe care erau întinse în curtea închisorii. Lângă fiecare grămadă de alimente de tot felul erau și câteva cărți religioase pe care am cerut permisiunea să le împărțim. S-au ajuns din belșug toate, nu numai la toți deținuții, dar și la gardieni și mai rămânând încă și pentru magazie, pentru a le fi împărțite în zilele următoare. O, cum le străluceau ochii și sufletele bieților oameni! Și ce sărbătoare neuitată a fost asta și pentru ei, dar și pentru noi toți cei ce lucrasem și luasem parte la ea. Abia când am ieșit pe poartă în stradă ca să ne împrăștiem spre casele lor fiecare, am văzut ce mulți eram. Cei ce plecaseră la spital terminaseră mai devreme și ei și veniseră aici. Cei ce se adunaseră de prin oraș erau în atât de mare număr încât strada spre centru se umpluse de noi, o coloană lungă ca la o mare manifestație. Bucuroși și fericiți de ceea ce reușisem să încheiem cu bine, nici nu ne gândeam atunci că trecând prin centru, de la geamurile partidului, fusesem văzuți și cineva întrebase: ce manifestație este asta? Este oastea Domnului, vine de la închisoare unde a făcut o serbare religioasă pentru deținuți, a răspuns cineva. Aha, bine. A treia zi, plutonerul de jandarmi de la postul comunei se oprise în fața casei noastre și a spus lui tata: spune fiului tău să iasă până afară. Am ieșit. Plutonerul era călare pe un cal uriaș și din spinarea calului mi-a zis: în 5 minute să fii gata să mergi cu mine la comisariat la Beiuș. M-am dus, am îmbrăcat o haină ceva mai groasă repede și luând în mână o colecție a foii susbiritorul din anul acesta spre a arăta dacă va fi nevoie undeva că eu lucrez acolo, am ieșit spunând: sunt gata, vino cu mine, vom merge pe sus prin sat să luăm și pe popa care a fost cu voi. Și-o luă înainte la drum, el călare, eu pe jos înapoi a lui. La preotul nostru acasă nu era nimeni, așa că după ce am făcut acest ocol mare, am întors la șoseaua care duce spre orașul Beiuș. Era joi, zi de târg și ajunul anului nou. Zi de târg la Beiuș înainte de anul nou și drumul era plin de oameni care veneau de la oraș. Toți se uitau după mine mirați și clătinând din cap. Mă cunoșteau din copilărie ca pe un om credincios și nu puteau înțelege de ce sunt dus acum de jandarm în acest mod rușinos. Unii încercau să mă întrebe, să se de vorbă cu mine, dar jandarmul furios se răstea la ei. Taci și vezi de drum, sau vrei să te iau și pe tine lângă el. Am ajuns la poarta comisariatului de poliție. Comisarul de serviciu m-a dus în lăuntru în fața unui bărbat înalt și voinic, în haine civile, care m-a întrebat răstit, cum te cheamă pe tine? Traian Dorzea, a răspuns liniștit, ce ai în mână la tine? Colecția foi Iisus Biruitorul, la care sunt redactor. Bine, las-o aici. De aici înainte ne vom mai ocupa noi de asta. Tu te-ai ocupat acum destul. Ce ai prin buzunare? Scoate tot și pune pe masă. Scoate și cureaua și șireturile, tot ce ai. Ceas, stilou, bani, acte, tot ce ai asupra ta, tot, pune pe masă. Am scos totul și le-am depus pe masa lui. Apoi a făcut semn la unul care mai era acolo, iar acesta m-a luat și m-a dus în fundul coridorului larg, unde era o ușă cu cheie pe din afară. A descuiat-o și, împingându-mă de spate, mi-a zis, hai și tu la ăștia alți care te așteaptă, că li fric singuri. Vă mai încălziți dacă sunteți mai mulți. Și râzând, trânti ușa după mine, răsucind cheia. M-am uitat la cei trei care mai erau acolo, stând pe trei scaune de trei feluri. Era un avocat, un notar public și unul dintre cei doi preoți cu care fusesem alaltăieri la serbarea de la închisoare. Dar tu ce ai făcut? Zise avocatul. Un om mai în vârstă pe care îl cunoșteam mai de mult după nume. N-avusesem niciodată nimic deosebit cu el. Noi mai înțeleg, continuă el, înțeleg să fim luați ca oameni primejdioși pentru regimul acesta, că am mai făcut politică și am mai avut și alte păcate. Zise uitându-se la mine mirat și apoi spre ceilalți. Dar acest om, pe care îl știu de când era copil, ca pe un sfânt, n-a făcut nimic. De ce l-or fi luat și pe el? De ce te-au luat, mai frate? Nu știu, am zâmbit eu liniștit. Nu mi-au spus absolut nimic. M-au adus aici, mi-au luat tot ce aveam asupra mea, m-au băgat în magazia asta lângă dumneavoastră și atât. Dar cu dumneavoastră ce? Nu știi nimic ce s-a întâmplat la București? Nu. Regele a fost detronat, țara s-a declarat republică, iar noi cei care eram mai nu știu cum am fost aduși aici pentru ca nu cumva să primejduim cu ceva procesul înnoitor care a început în țară. Asta e. Fii liniștit, zise notarul zâmbind, peste 2-3 zile au să ne dea drumul. Nu suntem noi oameni primejdioși pentru țară, nici unul, afară poate de dumneata, care ești un așa de înarmat ostaș al Domnului. Și zâmbi spre mine. Toți râseră, apoi începură să povestească altceva din care fuseseră întrerupți prin venirea mea. Nu mă interesau poveștile lor lumești, la care din când în când le mai răspundeam cu câte observație părintească și preotul. Era și el din oraș. Mă retresesem într-un colț și, închizând ochii, mă prefăceam că dorm, spre a nu mă atrage și pe mine în discuțiile lor. Gândurile mele zburau departe la lucrul Domnului pe care îl lăsasem, la frații față de care aveam o mulțime de obligații, la treburile atât de multe care mă așteptau și la faptul că nimeni dintre ai mei și dintre frați nu știau unde mă aflu și nici cât voi fi ținut aici. Spre seara a mai fost adus și băgat cu noi încă unul care era acum secretar al primăriei orașului. Pe acesta îl cunoșteam bine, căci era copilul cel mai mic din cei 5 ai vecinului nostru, cel mai sărac de lângă noi. Tatălui fusese un bețiv și murise beat când el avea vreo 5 ani. Era mai mic ca mine cu vreo 2 ani și de mână l-am dus eu prima dată la școala din sat. De-a lungul anilor, pentru că ai lui erau săraci, eu îl ajutam cu de toate. După ce mă întorcesem la Domnul, îl duceam cu mine și pe el pe la adunări și dădeam tot felul de cărți să citească. Învățase bine la școală, iar pe urmă am vorbit cu nașul meu care era un președinte la o instituție din Oradea ce l-a angajat acolo. Mai târziu a trebuit să-l dea afară, fiindcă se ținea aproape numai de beție și de furturi. Apoi a ajuns la Lahore, pe la București, de unde s-a întors bolnav, spunând că a avut un accident de muncă. A fost un timp slugă pe la niște unguri, iar pe urmă a intrat angajat ca om de serviciu pe la notariatul din sat. Învățând mereu, a cerut să fie angajat funcționar la acest notariat, într-un post care se ivise după plecarea altuia la școală. A trebuit o garanție materială pentru el, dar ai lui nu aveau. Atunci tatăl meu l-a luat pe garanția sa, urmând ca noi să plătim orice sumă în cazul că el va produce vreun fel de pagubă statului. Așa a ajuns el funcționar. După aceea a făcut armata, unde iarăși a avut niște încurcături cu acte false, după care a intrat în închisoare. L-am căutat și acolo până ce a scăpat. S-a amestecat apoi în politica cea mai primejdioasă, fiindcă era ambițios și dorea să facă mereu bravuri. Când politica lui a dat cel mai urât faliment, a căutat îndată să intre în partidul care venise la putere. Se căsătorise cu o tânără credincioasă, nunta lor fusese în 1944. Aveau acum doi copii și locuia în Beiuș, el fiind secretar al primăriei orașului. Nu știu cum ajunsese și el pe la sfârșitul programului nostru, de la închisoare și la ieșire, fusese văzut printre noi. Acum era aici și protesta mereu să-i dea drumul, fiindcă cheile de la casa primăriei sunt la el. Mai târziu a fost scos la șeful și n-a mai venit la noi. Se descurcase și aici, ca și în alte locuri, numai el știe acum. Se înserase și vedeam că nu se gândesc să ne lase acasă. În locul acesta unde stăteam era strânt și nu puteam să ne întindem spre a ne culca. Celor din oraș, familiile le-au adus hrană și pături pentru dormit. M-am întins și eu pe lângă fratele preot, dar nimeni dintre noi n-a putut închide ochii. Era noaptea de Revelion și camera unde eram noi era vecină cu camera de primire în care șeful lucra fără întrerupere toată noaptea. În oraș erau petreceri cu muzică și chiuituri. Din când în când auzeam uși trântite și izbituri, apoi țipete și înjurături. Înțelegeam că erau aduși de prin oraș diferiți cheflii care erau apoi anchetați pentru tot felul de fapte rele cu care șeful și băieții lui îi învinuiau printre înjurături și pumni, iar ei se dezvinovățeau printre jurăminte și vaiet. Numai spre ziua s-au mai liniștit toate acestea, rămânând acolo numai cineva care scârția din când în când un scaun. Ceilalți, obosiți, probabil, merseseră la culcare. Eu, adânc zbuciumat, după toate cele ce auzisem, stam întins cu ochii în tavan și mă gândeam că într-o noapte ca asta, acum 25 de ani, și tot într-o stare cam ca asta a mea, se ajunsese la o răscruce istorică de la care în viața poporului și bisericii noastre începea un drum nou prin oastea Domnului. Începea drumul tainic al mântuirii pe care Dumnezeu chema poporul nostru răvășit de patimi politice și de păcate sociale. Și biserica noastră, amorțită de formalism și superstiții, în noaptea anului nou 1923, o noapte de an nou ca aceasta, Părintele Iosif, prin Duhul Sfânt, înființa oastea Domnului acum 25 de ani. Acum eram la o altă răscruce. Istoria țării noastre va lua alt drum, iar istoria oastei Domnului va avea de trecut prin cerne și împrejurări noi. Eu însumi mă simțeam la cea mai mare răscruce, poate din viața mea. O etapă zbuciumată se încheia acum, la acest sfârșit de an vechi, și o altă va începe la acest an nou. Cuvintele Psalmului 149 îmi veniră în minte și lacrimi fierbiți începură să-mi scalde obrajii, udând colțul de pernă străină pe care îmi sprijineam capul și picurau jos pe parchetul gol pe care eram culcat. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol, și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă Și Tu, Doamne, mi-l și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot ajunge. Doamne, unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și bezna ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, Doamne, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât o ființă fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeul meu, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele din nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. Cercetează-mă, Dumnezeul meu, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Da, Doamne, Dumnezeul nostru, după cuvintele omului Tău sfânt, din acest psalm sfânt, și eu sunt acum în fața Ta, ca o cetate pe un vârf de munte, descoperită tuturor din toate părțile, ochii Tăi mă văd, și Duhul Tău cercetează toate cele din lăuntru ale mele. Știi, Doamne, toate căile mele până aici. Ce hotar este acesta, acum, la anul acesta nou, pentru mine. Știi că am dorit din copilăria mea să Te slujesc, din clipa legământului meu, cu toată puterea și căldura inimii mele și tot ce am avut mai curat în sufletul meu, Ți-am închinat Ție, Doamne, lacrimile mele, dragostea mea, jertfa sufletului meu. Primește-le, Doamne, cu bunătate și bunăvoință, iar acum când Tu deschizi pentru mine un drum nou pe care încă n-am fost, Te rog, binecuvintează-mă și însoțește-mă. Dă-mi lumina Duhului Tău cel Sfânt să mă călăuzească în fiecare pas, în fiecare gând, în fiecare loc, în fiecare cuvânt și în fiecare stare prin care vei îngădui Tu să mai trec. Fii cu mine și dăruiește-mi toată puterea de care am nevoie ca să pot trece biruitor și să pot ieși curat și credincios în lumina de la sfârșit. În fața Ta. Toate mi le încredințez Ție, și trecutul meu, și prezentul meu, și viitorul meu, împreună cu lucrării Tale cu care m-ai făcut să-mi identific viața atât de deplin pe totdeauna. Binecuvintează-mă, Doamne, să Te pot binecuvânta. Fii cu mine ca să pot fi totdeauna cu Tine, și dăruiește-mi toată puterea și răbdarea de care am nevoie ca să Te urmez așa cum ai spus Tu până la capăt. Pentru toate, Ție mă închin și pe tine te laud, căci a ta este împărăția, puterea și slava, acum și în vecii vecilor, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul!